De la declanșarea epidemiei în România, cea mai mare temere a autorităților a fost legată de sărbătorile pascale și de acest weekend sau mini-vacanța de 1 mai, momente în care populația e mai tentată să încalce regulile, ca să spun așa. Ce va fi după acest weekend vom vedea, însă despre situația în care ne aflăm astăzi, dar și despre posibile scenarii ale evoluției acestei pandemii, vorbim în această dimineață cu doamna profesor universitar dr. Doina Zoică, președintele Societății Române de Epidemiologie. Bună dimineața și vă mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat invitația noastră.
Bună dimineața și dumneavoastră și auditorului dumneavoastră și sunt onorată să fiu la postul dumneavoastră de radio.
Doamna profesor, din punctul dumneavoastră de vedere, după datele oficiale, care categoric ținând cont de faptul că nu s-a testat suficient de mult, nu sunt cele reale, dar după datele oficiale, din punctul dumneavoastră de vedere, s-a atins vârful epidemiei în România în acest moment?
Sigur că orice epidemie are într-adevăr o parte așa un vârf și după care urmează, bineînțeles, partea descendentă. Foarte interesant pentru România este faptul că numărul cazurilor au crescut într-o modalitate, să zicem, convenabilă, dat fiind faptul că creșterea aceasta nu a fost bruscă, noi spunem exponențială, iar de câteva zile se remarcă această creștere care se menține într-un platou, eu aș spune nu de tip platou, ci de stabilitate, pentru că numărul de cazuri nu depășește o limită a tolerabilității, ca să zic așa, a răspunsului sistemului de sănătate. Deci zilnic, pe o perioadă cam de 4-5 zile, aproape o săptămână, nu s-a depășit o medie de 400 de cazuri în acest interval. Categoric, putem să considerăm că suntem într-un platou, într-o stabilitate și de dorit și pozitiv ar fi ca de la acest nivel să înceapă descreșterea. Din păcate nu pot să vă spun foarte cert lucrurile acestea.
Sigur.
Pentru că sunt fenomene variabile, imprevizibile.
Și depinde foarte mult de atitudinea noastră și de
Sigur.
Ceea ce facem în această perioadă. Iată, asta și spuneam că este weekendul de care autoritățile se tem foarte tare, așa cum s-au temut și de sărbătorile pascale. Din fericire, oamenii au respectat regulile, să zic așa. Să sperăm
că majoritate,
da,
dar nu toată lumea.
Sigur, în marea majoritate. Dar dacă și în acest weekend lucrurile vor sta la fel ca în timpul sărbătorilor pascale, există șanse să măcar să rămânem pe acest platou o perioadă, nu?
Exact. Adică ideea este că este un moment favorabil și pe care îl trebuie să-l păstrăm. Nu să deviem evoluția spre o creștere din aceasta bruscă. Nu ne dorim lucrul acesta și dacă după sărbătorile de Paști, deci cam în perioada aceasta ne-am fi așteptat ca răspunsul de la neadaptarea la condițiile de restricționare de sărbătorile de Paști să fi creat la momentul acesta o criză, din fericire s-a demonstrat că lumea a fost cumpătată,
Înțeles.
A fost înțeleaptă.
Da.
Să sperăm că în aceeași manieră o să privească lucrurile, că nu este o restricționare impusă, nu este o restricționare care să limiteze dreptul cetățeanului, ci este o restricționare care ne face să fim mai la adăpost față de acest pericol real, pentru că pericolul este un pericol real și fără doar și poate lumea probabil că s-a
Înțeles.
Convins de lucrul acesta.
Cu siguranță nu există încă suficiente date pentru predicții exacte privind comportamentul noului coronavirus, mai ales că nu se cunoaște răspunsul la întrebarea privind imunitatea dobândită în urma infecției. Și există diverse păreri. Unii specialiști cred că va dispărea așa cum s-a întâmplat în cazul virusului din 2003, SARS, alții cred că în vara îi mai scade puterea noului coronavirus, dar va reveni în toamnă și eventual am putea ajunge în situația să trebuiască să ne obișnuim să trăim cu el așa cum ne-am obișnuit cu gripa sezonieră, de exemplu. Din punctul dumneavoastră de vedere, care este scenariul cel mai probabil?
Din punct de vedere epidemiologic, categoric, aceasta este varianta cea mai plauzibilă. Virusul va circula și am spus în nenumărate rânduri că el nu moare, chiar dacă se verifică ipoteza sau se atestă ipoteza că temperaturile mai ridicate au să influențeze evoluția, el nu moare, el continuă să circule. Singurul lucru care poate să mai fie modificat în perioada aceasta, fie datorită temperaturii, fie datorită unui ciclu natural pe care acest virus și virusurile respiratorii le au, să scadă patogenitatea lui, agresivitatea lui, astfel încât să avem o perioadă de acalmie fără să considerăm că ne-a părăsit, după care eu cred într-un al doilea val, care posibil să fie în perioada septembrie, octombrie și mai ales cu o număr mai mare de cazuri în decembrie, ianuarie, deci în perioada aceasta, exact cum ați spus dumneavoastră, specifică pentru
gripa,
evoluția fenomenelor legate virale de infecțiile acute respiratorii. Nu numai gripă, să știți că în sezonul rece nu avem numai gripă. Sigur, gripa este mai bine cuantificată, este mai bine supravegheată, dar în fiecare an avem infecții determinate chiar de coronavirus, alte tulpini, bineînțeles, care dau acele, punem noi, răceli comune. Nu punem diagnosticul. Până acum nimeni nu s-a gândit că o infecție acută respiratorie care se exclude diagnosticul de gripă, să încercăm să găsim etiologia. Am luat-o ca atare că este o infecție acută respiratorie și lucrurile au evoluat de zeci de ani în aceeași manieră. Iarna sau în sezonul rece, că acum nici nu mai putem vorbi de anotimpuri, în sezonul mai rece sunt mai frecvente fenomenele acestea legate de infecțiile acute respiratorii. Deci, să ne așteptăm, nu este nimic surprinzător să afirm lucrul acesta și lumea trebuie să înțeleagă că, într-adevăr, odată intrat în circulație o astfel de tulpină de coronavirus, va trebui, așa cum se spune la modul foarte interesant, trebuie să ne obișnuim cu el, să trăim cu acest coronavirus și pentru asta trebuie să știm că nu după ce intrăm într-o perioadă de acalmie să părăsim toate măsurile care sunt atât de utile.
O să vreau neapărat să vorbim și despre acest lucru. O curiozitate, am o întrebare pe care probabil și-o pun foarte mulți necunoscători, așa cum sunt și eu, oameni fără pregătire medicală. Coronavirusul din 2003 a dispărut în 8 luni. Care e diferența? De ce acela a dispărut și noul coronavirus are șanse să rămână printre noi, așa cum spunea și dumneavoastră, să trebuiască să ne obișnuim să trăim cu el?
SARS-ul din 2003 a avut și el un ciclu de viață. A apărut ca o tulpină emergentă, deci ca o tulpină nouă, că atunci pentru prima dată s-a pus problema unei forme de coronavirus, de infecție cu coronavirus, mai particulare față de cele banale, cele obișnuite. Este o tulpină care a determinat peste 8.000 de cazuri la momentul respectiv și aproximativ 800 de decese. A evoluat cam pe o perioadă de un an, a început prin octombrie 2002, însă cele mai multe cazuri au fost în ianuarie 2003 și ulterior, însă în iunie-iulie vârful acesta sau fenomenele determinate de acest SARS s-au estompat și noi l-am considerat că a dispărut, ceea ce nu cred chiar că a dispărut.
A dispărut total,
probabil că încă s-a mai menținut atunci în circulație, nu am foarte multe date precise și de aceea mă limitez la ceea ce știu, însă a fost tot atât de periculos, de zgomotos ca și acest SARS-CoV-2.
Era mai puțin contagios sau avea manifestări, manifestările apăreau mai repede decât în cazul SARS-CoV-2?
Foarte asemănător ca și apariție și a determinat foarte multe îmbolnăviri la personalul medical chiar și chiar decese, mai ales la personalul medical, deci există și o similitudine genetică între cele două tipuri de coronavirus. Se consideră că această similitudine este de până la 80%, deci ceea ce înseamnă că se aseamănă foarte mult aceste două tulpini. Însă, chiar dacă a cuprins 20 de țări SARS-ul acesta din 2003, în acele țări s-au luat măsuri foarte riguroase și foarte ferme vis-a-vis de protecția și de răspândirea virusului. Plus, mai este ceea ce vă spuneam, este o lege a naturii. Sunt fenomene care apar și dispar
așa cum au apărut. Da.
Să zicem, imprevizibilitate cu care au apărut, pentru că ciclul lor de viață s-a epuizat. Încât nu pot să vă spun vis-a-vis de acest SARS-CoV-2
dacă va fi la fel.
Va urma această evoluție fericită, adică să dispară la un moment dat brusc, dar încă o dată spun, nici SARS anterior nu cred că a dispărut brusc, ci s-a atenuat foarte mult agresivitatea lui și a fost suficient de bine stopată extinderea.
Prin
în
măsurile
cazul
luate, da.
SARS-CoV-2, din nefericire, extinderea a fost foarte rapidă și am văzut cu toții că după focarul primar din China a urmat Europa într-un mod extrem de dramatic.
Perspectiva apariției unui vaccin pare cel puțin foarte îndepărtată. Din punctul dumneavoastră de vedere, credeți că mai folositor ar fi ca oamenii de știință să se concentreze pe descoperirea unui tratament eficient mai degrabă decât pe realizarea unui vaccin?
Nu ceea ce cred eu, ceea ce se întâmplă. Deci oamenii de știință merg în paralel cu cele două ținte pe care trebuie să le atingem ca să putem să avem o siguranță vis-a-vis de impactul acestui virus, care vă spuneam, probabil că va continua să circule, cel puțin prezumția este de 2 ani până se imunizează toată cohorta aceasta a lumii, dacă nu apare vaccinul până atunci. Deci în momentul de față sunt foarte multe cercetări care se fac în ceea ce privește strategia terapeutică. Sunt trialuri clinice, acestea sunt cercetările specifice pentru terapie care să valideze fie un medicament, fie o schemă terapeutică, pentru că aici se vorbește mai mult nu că nu am ști ce medicamente am putea da, dar este foarte important să știm care este varianta de schemă terapeutică cea mai eficientă ca să limiteze gravitatea cazurilor, care o parte sunt cu o evoluție din aceasta extrem de galopantă, iar pe de altă parte cercetările sunt îndreptate, sigur fiecare pe teritoriul său de competență sunt îndreptate pentru obținerea vaccinului. Acestea sunt cele două ținte foarte bine vizualizate, întrevăzute de către toți cercetătorii din lumea aceasta, să existe o medicație, un protocol terapeutic adecvat, să existe posibilitatea ca vaccinul, pentru că sunt deja un număr mare de prototipuri de vaccinuri, dar ele trebuie validate, să ajungă ca această validare, care se face tot prin trialuri clinice, tot printr-o cercetare foarte riguroasă, să permită a administrarea populațională a vaccinului și un alt aspect să permită producția în doze suficiente. Dacă se obține un vaccin și nu se poate produce doze cât ar trebui să acopere toată nevoia la nivelul populației globului, sigur că va fi nedrept. Adică unii
beneficiază și alții nu. Da, așa este.
Să nu primească. Deci strategiile de vaccinare, nu numai în cazul acestui vaccin, în orice vaccin, este ca vaccinul să fie sigur, eficient, eficace și să poată fi preparat în doze suficiente ca cei care sunt susceptibili de a face boala să fie protejat prin vaccin. Și cel de-al treilea palier este să se mențină și să se ajungă la performanțe în aplicarea măsurilor acestora prevenționale, de prevenție generală. Pentru că noi toți spunem, sigur, virusul rezistă pe suprafețe. Trebuie să să facem decontaminarea cu soluții clorigene sau soluții pe bază de alcool. Vedeți, încetul cu încetul începem să știm mai multe vis-a-vis de cât este durata de rezistență a virusului în mediu, cât trebuie să folosim sau când trebuie să folosim acest dezinfectant. Dacă masca este eficientă sau nu este eficientă, este eficientă, s-a dovedit
că
este eficientă. Spălarea mâinilor este eficientă. Chiar dacă pare o acțiune
banală, da, exact.
Foarte, foarte importantă. Și la aceste acțiuni de prevenție aș dori să transmit ca mesaj, nu-i totul să te speli pe mâini sau să pui masca. Totul este să le faci corect. Și nu este o dificultate, nu este o tehnică specială care nu poate fi aplicată. Este o tehnică care trebuie respectată și foarte simplu de respectat. Noi cu studenții din anii mici există o disciplină, se cheamă abilități medicale și chirurgicale. Ei învață procedurile corecte.
Și care sunt procedurile corecte? Să le repetăm ca să fie clar pentru toată lumea.
Sigur. Deci masca trebuie purtată în condițiile în care persoana respectivă prezintă simptome respiratorii, este obligatorie. Dacă prezintă tuse, strănut sau senzația aceasta de durere la nivelul gâtului, faringelui, deci obligator, aceste persoane, chiar dacă au o suspiciune, nu neapărat să fie chiar neapărat diagnosticate, trebuie să poarte această mască. Sigur, masca se mai poartă și de către cei care nu au simptome, dar au certitudinea că vor intra posibil în contact sau vor intra într-un spațiu unde există mai multe persoane, de exemplu la supermarketuri.
Da. Oricum în Iași masca este obligatorie și în multe alte locuri din țară, iar după 15 mai va fi obligatoriu în toată țara să purtăm mască.
Da, dar ceea ce... trebuie să o purtăm inteligent, pentru că masca nu este, cum spuneam și altă dată, un accesoriu vestimentar. Este o măsură de protecție.
Va deveni, vă garantez. Va deveni. Da, în vara asta o să avem foarte multe modele de măști, multe culori, multe...
Am văzut și eu că deja există o modă. Dar vreau să accentuez faptul că sunt situații când nu trebuie purtată mască, pentru că într-adevăr este neplăcut, creează un disconfort. Deci nu trebuie să exagerăm și sunt circumstanțe în care nu este propriu-zis nevoie. De exemplu, dacă suntem în mașina noastră personală și suntem singuri, nu consider că neapărat trebuie purtată masca.
Da.
Dar oriunde, pe stradă, în exterior, chiar în interior, unde există mai multe persoane, ne protejăm pe noi și responsabilitatea este să-i protejăm și pe ceilalți. Pentru că s-a văzut că în cazul acestui virus există formele acestea asimptomatice, nu se pune problema de purtător, ci sunt persoane bolnave, dar au forme asimptomatice, deci nu au niciun simptom.
Nici nu știu, nici ei și nici cei din jur. Aici e marea capcană, totuși se pare, a, cum să vă spun, succesul garantat al acestui virus.
Da. Mai mare,
e una dintre
capcană.
Ele, da. Da. Da.
Și masca se poartă la modul serios, adică să acopere nasul, să acopere gura, să fie cât mai apropiată de față, adică să nu existe breșe ca picăturile acestea de secreții să se răspândească prin zonele în care masca nu protejează. Deci eu când văd și văd pe stradă chiar sau în supermarketuri persoane care poartă masca super bie, îmi pun întrebarea,
sau nu-și acoperă nasul.
Ce-o fi în capul oamenilor acelora? Pentru că nu trebuie să facă o școală neapărat ca să poată să înțeleagă cum se poartă masca. Sunt foarte multe informații pe internet, noi toți suntem acum pe internet, pe telefoane și sunt foarte multe scheme în care se prezintă foarte clar cum se poziționează masca și mai ales cum se scoate masca, pentru că masca poate fi contaminată și atunci trebuie să avem grijă cum o scoatem, să nu contaminăm suprafețele din jur sau unde punem masca, trebuie aruncată imediat.
Aruncată sau spălată, foarte bine, nu în cazul în care au apărut măștile măștile refolosibile, da, le spălăm și le dezinfectăm.
Ne adaptăm,
da, exact.
Dar atunci când este spălată, trebuie atenție, să nu contaminăm tot ce este în jur, spălată, călcat.
Da.
Sunt unele situații în care se pune și sub lampa de ultraviolete, dar este foarte important cum se manipulează o mască chiar folosită. După ce scoatem masca și am pus-o în pubela care o securizăm, trebuie să ne spălăm pe mâini. Deci ne spălăm pe mâini înainte de a pune masca, ne spălăm pe mâini după ce punem masca. Spălatul pe mâini înseamnă și o aplicare a săpunului și interdigital și frecționare interdigital și pe toate zonele, în așa fel încât într-adevăr să facem un lucru serios. Nu trebuie să dureze mai mult de 20 de secunde, adică nu trebuie să exagerăm. Da. Se poate folosi și soluție hidroalcoolică pentru decontaminare, dar spălatul pe mâini este sfânt, adică este o metodă foarte eficientă și consider eu că trebuie să ne obișnuim și iată că acest eveniment nefericit
ne-a învățat să ne spălăm pe mâini mai mult.
Bunele practici pe care le-am învățat acasă, la părinții noștri, nu știu generația de acum dacă mai este învățată de cineva, dar în trecut nici nu se punea problema. Absolut. Să nu se respecte aceste reguli de igienă, ca a spune bună ziua când intri într-o încăpere, așa este și necesitatea de spălare pe mâini când ne întoarcem de afară, din cursele pe care le avem înainte de masă, după masă.
Asta oricum sunt lucruri pe care majoritatea, aș zice eu, chiar dacă se mai fac glume pe seama poporului român că nu folosește suficient săpun, eu zic că oamenii totuși obișnuiau să-și spele mâinile în toate ocaziile, cu toate ocaziile, așa cum le enumerați și dumneavoastră și l-a intrat în casă înaintea epidemiei și înainte de a mânca. Oricum, acum cu siguranță a intrat în capul tuturor că acest lucru este absolut necesar și foarte important. Aș vrea să mai abordăm un subiect, doamna profesor, legat de discuțiile despre relaxare. Toată lumea discută despre relaxare și sunt state care, odată ce au depășit vârful, au intrat pe panta descendentă a infectărilor, au luat deja aceste măsuri, dar după relativ scurt timp numărul cazurilor a început să crească și mă gândeam că omenirea are exemplul pandemiei din 1918, gripa spaniolă, care a lăsat în urmă un număr uriaș de decese, 50 de milioane, dacă știu corect.
Da, până la 100 de milioane.
Deci foarte, foarte multe decese. La fel a existat o nerăbdare pentru ridicarea restricțiilor și lucrurile nu au stat deloc bine. Dacă e să ne uităm în trecutul îndepărtat, dar și la exemplele foarte recente din China, Singapore și alte locuri pe planetă unde după relaxare au reapărut cazuri, cum credeți că ar fi mai bine să facem? Ca să încercăm să revenim un pic la viața normală, dar să ne uităm și în urmă să vedem ce s-a întâmplat, să nu repetăm greșelile.
Să știți că am o siguranță ca și om, ca și cetățean al acestei țări, nu numai ca medic, ca epidemiolog, că lucrurile sunt gândite și sunt gândite bine. Adică ați văzut și cu toată lumea ne-am convins că toate măsurile care au fost luate, au fost luate la momentul potrivit, nici prea devreme, nici prea târziu, au fost luate cu fermitate, că așa trebuie, cu fermitate și am convingerea că măsurile acestea de relaxare, așa cum a fost anunțat și de către Ministrul Sănătății, domnul doctor Nelu Tătaru și toate anunțurile care au fost făcute de către doctorul Raed Arafat demonstrează că acolo nu se iau măsuri pripite sau negândite împreună cu specialiștii, dovada faptului că președintele Comisiei de Urgență este colega mea, doctor Adriana Pistol, care este directorul Centrului de Control al Bolilor de la București. Deci,
aveți încredere că vor fi...
Specialiștii sunt consultați, să știți.
E foarte important.
Din Comisia de Epidemiologie, din societatea, adică membrii Societății Române de Epidemiologie și nu numai, de boli infecțioase, de terapie intensivă. Deci este o consultare permanentă, iar în legătură cu aceste măsuri de relaxare s-a și spus și lucrul acesta e corect. Din punct de vedere epidemiologic, acestea vor fi luate într-un mod gradual, vor fi luate treptat, vor fi ierarhizate, adică anumite eșaloane vor relaxa aceste măsuri de izolare, nu toată lumea deodată și nu în aceleași circumstanțe, iar fiecare măsură va fi gândită, probată și verificată și în cazul în care se dovedește că poate să aducă un potențial risc, bineînțeles că este supravegheată și imediat
se va reveni
adaptată
la restricții. Un singur lucru vreau să vă mai întreb, pentru că visăm la vacanță, s-a încălzit, vine vara, vine perioada concediilor, oamenii încă mai speră că pot petrece câteva zile, măcar în iulie sau în august. Se vor deschide clar hotelurile după 15 mai, există încă discuții cu privire la hotărârea de a deschide și restaurantele și în ce condiții. Aș vrea să vă întreb unde ar putea apărea riscul, la mijlocul de transport, fie că e tren, microbuz, avion, pe curse interne, desigur, dacă vorbim despre turismul din România. Știm deja cum să ne comportăm și ce măsuri să ne luăm în aceste situații. Întrebarea mea este dacă mergi la un hotel care are piscină. Există riscul infectării în momentul în care 5-10 maxim oameni intră în piscină, bagă capul în apă, intră apa în nas, intră în ochi. Există risc în acest
caz? Deci virusul nu se transmite prin apă. Asta este clar. Sigur că trebuie gândit ca în situația în care se reiau activitățile turistice, pentru că altfel ar însemna un mare colaps.
Așa, economic, da,
economic, pentru că foarte mulți în țara noastră trăiesc dintr-un turism acum, da, și nu putem să-i condamnăm.
Sigur,
la
absolut,
alte moarte, dar trebuie totuși prudență și prudența este și din partea celor care își doresc să-și petreacă vacanța în altă parte și nu în casă, că s-au săturat să stea în casă. Aceeași prudență, adică sunt niște măsuri care au fost foarte puțin comunicate, dar vor fi comunicate la modul concret.
Și la momentul, adică, potrivit, atunci când vor fi puse în practică.
Din restaurant sau la masa respectivă nu vor fi mai mult de 4 persoane, va fi o
distanță între mese, da,
corespunzătoare, însă ne așteptăm, sigur, ca acel indice de transmisibilitate, de reproducere a bolii să fie atât de mic încât să scadă sub 1, încât să nu mai existe această mare, mare problemă vis-a-vis de contagiozitatea și transmiterea importantă a virusului, dar dacă ne propunem lucrul acesta, să plecăm în vacanță și sigur că sunt și deciziile oficiale că se poate relua această activitate, fiecare are datoria să se protejeze, în sensul că să evite totuși aglomerațiile unde sunt foarte multe persoane, pentru că nu poți să știi,
sigur,
care din el poate fi o potențială sursă.
Să poarte mască, să poarte mănuși, eventual, deși mai greu în perioada verii, da.
Sigur. Și foarte important, lumea să se ducă să se relaxeze și să învețe un anumit comportament, un alt mod de viață. Eu nu zic să se izoleze, dar totuși mai puțină conglomerare din acestea de oameni, pentru că ne putem distra și ne putem simți bine și putem profita de soarele verii și de frumusețea naturii și fără să fim înconjurați de zeci de...
Poate chiar e mai plăcut să nu fii într-o aglomerație în perioada vacanței.
Vedem în Occident cum se comportă cei din Occident, sunt mai rezervați, adică există o comuniune, există o relaționare, dar nu la modul acesta de exploziv și cu foarte multă lume în contact.
Mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care ni le-ați dat și pentru sfaturile pe care ni le-ați dat, doamna profesor dr. Doina Zoicăi, și să ne reauzim cu bine și cu vești bune pentru noi și pentru toată lumea.
Deci eu aș vrea să închei prin a ruga pe toată lumea să aplice aceste măsuri în continuare, până la momentul în care, sigur, vor fi făcute informări și oficiale și demonstrate că este posibilă o relaxare și mai ales să aibă încredere în măsurile care se iau, pentru că, din punct de vedere cel puțin epidemiologic, acestea au fost foarte bine gândite și foarte bine aplicate.
Mulțumim foarte mult, să aveți o zi bună. Numai bine,
mulțumesc,
multă sănătate.
La revedere.